Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya urafiki duniani. Tarehe 30 Julai, jamii ya kimataifa imeadhimisha siku ya urafiki duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akisema urafiki hujenga daraja baina ya watu na hivyo huchochea amani duniani. Kwenye ujumbe wake kwa siku hiyo, Bwana Ban amesema urafiki ni muhimu sana kwenye dunia ya leo inayokumbwa na ubaguzi, ukatili na mizozo inayoathiri mamilioni ya watu. Bwana Ban amesema tunapaswa kukuza mawasiliano baina ya binadamu duniani ili kuheshimiana, kuelewana na kutokomeza chuki zinazosababisha uharibifu mwingi duniani. Nchini Burundi, sintofahamu na ukosefu wa uaminifu baina ya makabila ya Watutsi na Wahutu ulisababisha mauaji na kuibuka kwa mzozo wa kisiasa kwenye miaka ya 90 ulioendelea hadi makubaliano ya Arusha ya Agosti 28, 2000. Kwa mtazamo wa Warundi wengi, uelewano na maridhiano baina ya Wahutu na Watutsi ni msingi wa amani ya kudumu nchini humo. Mwenzetu Ramadhan Kibuga amefanya utafiti kuhusu hilo mitaani Bujumbura nchini Burundi. Ungana naye kwenye makala hii.
Hapa niko katika eneo la Gardinor, sehemu ya makutanio ya barabara zinazokwenda mitaa kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Nafika katika ofisi ya shirika la Amitié du Peuple, asasi inayowahimiza watu kudumisha urafiki. Ninakutana na mratibu wake Munezero Furaha kujua mengi zaidi na hasa kwa nini shirika hili liliundwa.
Shirika hili linaitwa Amitié du Peuple, limeanza mwaka 1994. Tumeweza kujiunga kwa pamoja na kuweza kutafuta undugu na urafiki uweze kuwa kwa pamoja. Ilikuwa imefikia wakati hapa Burundi palikuwa pako machafuko fulani. Ilikuwa mtu wa Nyakabiga hawezi kuingia Gagara, ilikuwa mtu wa Buyenzi hawezi kuingia Buiza. Kwa sababu ya ule ukabila wa Utusi na Uhutu, palikuwa pako chuki nyingi nyingi. Yani tukachukua watu wa Kamenge, Ngagara, Gihosha, waweze kuwa kitu hichi kimoja na waweze kuwa warafiki, yani wa karibu. Tukaweza kuweka michezo mbalimbali ili waweze kuwa mara nyingi wakikutanana, waweze ule urafiki wao uweze kudumu na uweze kukawia yani.
Na urafiki mmeuona kama umekuja haraka haraka?
Mungu amesaidia na karahisisha, watu waliweza kuelewa hicho kitu na wakaona kama ile aliyopita yamepita. Na watu wakakuwa kwa pamoja wa kutizama tena Utusi na Uhutu mpaka urafiki kwa sasa, yani mpaka kwa sasa hivi wako pamoja na wala hakuna ile chuki katikati yani.
Na mitaa hivyo ikawa inapitika,
tunakutana michezo mbalimbali, mabasketi, mipira nini, wanakuwa karibu nao sana. Yani hawawazi hata yale yaliyopita, yale yaliyokuwa kwa mbalimbali. Yani urafiki wao unakutana, wanapendana sana kwa sababu ya hicho kitu kidogo waliweza kukutana naye. Wanaweza kukutana nao kustadi, mkutana wanajuliana hapo hapo, hali mimi naitwa fulani, naitwa nini na nini. Na hapo hapo wanaanza kutembeleana, wazazi wanaona mgeni, tumepata mgeni, hawajua ametoka wapi, lakini anambia ni rafiki yangu. Kesho tena narudia ni rafiki yangu, yani mazoea yanakuwa yani ule undani utana rafiki anakuwa kama ndugu yani.
Mmoja wa wakazi wa sehemu hizo anaamini kuwa urafiki ulichangia vya kutosha kuokoa maisha ya watu.
Ilionekana ule urafiki umeleta matunda mazuri Wahutu na Watusi, kwa sababu nchi yetu imekumbwa na mambo ya kabila hizi. Zamani ilikuwa Muhutu hawezi kumficha Mtusi ama Mtusi kumficha Muhutu, lakini kwa hivi sasa naona huyu urafiki umeweza kusaidia, kwa sababu katika hali ya kufichana na wanaponeshana, huyu anakuja kumtafuta Mtusi anamficha, ama Mtusi anamtafuta Muhutu anamficha. Kwa hiyo naona kwamba siku hii ya urafiki imefika kwenye wakati mwafaka ambapo mtu anaweza kujidai kwamba urafiki ni kitu cha muhimu sana katika maisha, na hasa kwa yale ambayo tumeona hapa Burundi.
Kwa hiyo urafiki unaweza ikawa ni chanzo cha kumaliza mizozo, unahisi?
Naamini kama kuna urafiki mzuri wa kuaminiana unaweza kuwa suluhisho ya mizozo ambayo inapatikana, kwa sababu mko na urafiki hata kama mtakuwa na mawazo tofauti ya kisiasa au mnariziana kutokana na urafiki ambao mko nao. Na haswa katika urafiki inabidi pawe katika hao warafiki wawili pawe kitu cha kuvumiliana, kwa sababu kama mnavumiliana, mnasameheana, mnauza kweli, mnapashwa kukwaruzana, lakini kama mnasameheana, unajua ni rafiki yangu amenikosea na ameniomba msamaha, amenitaka msamaha, msamaha, nadhani kwamba inaweza kuwa kitu muhimu cha kuweza kusuluhisha ama kuleta amani katika nchi zetu.
Mbali na athari nzuri za urafiki katika siasa za Burundi, urafiki pia unastawisha jamii licha ya mitihani inayoweza kujitokeza. Nimefika mtaani Buyenzi nikakutana na marafiki wawili, kama wanavyosema msemo wa mtaani, wameshibana kabisa.
Mimi naitwa Leila.
Mimi naitwa Asha.
Niambie leo siku ya urafiki duniani.
Kutokana na siku ya urafiki duniani, kuona nimekaa pamoja na rafiki yangu mpenzi, kwanza ni kitu kimoja kinanipa faraji kubwa sana. Alafu katika urafiki kuna mambo mengi, na huyu ni rafiki yangu mpenzi ambayo tunavumiliana katika shida, katika raha. Katika urafiki hakukosi mkwanguano fulani, mfarakano fulani, lakini ndio hivyo tunafanya subira na kusameheana.
Unamsikia mwenzako?
Mimi kabisa, mimi ni rafiki yangu siku nyingi sana, ni jamaa yangu. Kama ndugu yangu tu. Tumezoeana, yani tumbinapeana fikra. Mzozano kati ya marafiki haukosagi, lakini ndio hivyo tunajitahidi kuvumiliana kama tu ndugu, kama tu rafiki.
Umuhimu wa urafiki tangu mmeuanza, umeona vipi? Kama leo utasema cha kujivunia.
Tunasaidizana fikra, nikiwa nimepotea na niongoza, njo umuhimu wa urafiki.
Dada Leila.
Kwanza kitu cha kwanza ni mkubwa wangu. Na faida kubwa katika urafiki wetu ni pale ninapofanya kitu ananiongoza na nakuwa msikivu, na kile anachoniongoza naona kama kinakuwa na mafanikio kwangu.
Manake wanasema urafiki sahani manake zikisogeleana zinagongana, ndo wanasema Waswahili.
Katika kuliepuka hilo swala, yani ni ile katika kusameheana, kuvumiliana. Yani kuna wakati fulani anaweza kufanya kitu unaona huu ni rafiki, ni ndugu, ili nisiharibu kitu hapa katikati na samee. Yani ule uchungu katika nafsi najitahidi kuupunguza ili nione kama ni mambo ya kawaida. Yani chuki inaifanya kuwa furaha.
Kuvumiliana dada.
Mkindo anasema nhaziwa na zitafuta kuita na mahembe. Njoo hivyo tena kwa
maana ng'ombe wawili wakikaa lazima wagongane gonga.
Lazima wagongane na warafiki njoo hivyo wanagongana, lakini wanasameheana. Mengi wanakuwa wamevumiliana. Hiyo ni kawaida tu.
Kwa hiyo mafanikio mema sasa nawaona.
Mafanikio mema kabisa, tunapendana rafiki yangu. Yani kama sikumuona silali.
Nami pia kama sijamwona heri nimgusi hata kwa simu basi.
Hata kama sina voucher lazima niandike hata message kwanza nimjulie hali Leila, kwanza niwe juu amelala salama, ameshinda salama.
Karibu na mazungumzo hayo ya marafiki, kuna dada yuko tu jirani anakuna kichwa, lakini na yeye pia anaona umuhimu wa urafiki.
Jina langu Mariam Alfani. Umuhimu wa urafiki, urafiki wale mzuri sana. Kuna wakati rafiki anakusaidia kuzidi hata nduku. Unaweza kuwa labda una shida labda ya kipesa au akakufaa, au unaweza kuta na sherehe ule mwenza kwa anajiweza akakufaa. Yote ni faida kubwa tu kwenye urafiki. Au unaweza kuta kwenye maradhi labda hujiwezi ule mwenza akakufaa. Yote ni muhimu kwenye urafiki kabisa. Kuna vitiari anaweza kukuletea vinyo vya viko kinyume na akili yako, au wewe pia ukamkosea. Hivyo ndio hivyo tabu, muhimu tu ni kuvumiliana. Ni jambo la maana sana mtu kuna rafiki, kwa sababu kesho bila rafiki utakuwa mnyama. Rafiki ni jambo la maana sana.
Siku hii ya urafiki duniani huadhimishwa kila tarehe 30 Julai. Ujumbe wa mwaka huu umesitizia juu ya umuhimu wa kuheshimiana na kuvumiliana ili kuzuia mizozo.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Shukran kwa Ramadhan Kibuga kutoka Burundi, na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi hadi tamati. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW, na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.